Unai Emery er maðurinn og Reykjavík er staðurinn þar sem við tökum upp Dr. Fútbol helgar uppgjörið flott vika í Evrópuboltanum. Það allt komið á fleigi ferð. Allt komið á fleigi ferð í boltanum. Dr. Fútbol þátturinn sem að leikmenn, þjálfarar og stjórnarmenn hlusta á. Takk fyrir það og auðvitað líka aðdáendur Coolbet, við erum í bóði Coolbet og margir vera að betta á handbóltan undanförnu strákar hafið þið eitthvað, hvernig við gengið að betta á handbóltan?
Bara svona upp og niður ég veri ekkit alltaf duglur en ég fór illa á Roger Federer vinni mínum
ekki Því horfðu á leikinn? Ég horfðu á þetta frá svona 8 morguninn Grikkinn verður bara að gefa það honum það hann var ógeðslega harður
Já
Herðu, þú verið fullu í snókarnum undanförnu hérna, Mike?
Já, þessi ég segi ekki fullu en ég horfði á þetta eins um helgina
Sullivan vann ding, sá ég
Já, svo bara voru hann slátraði ekki
Trump vann
Já, Trump voru nú best í heiminum í dag í þessu snókar og hann slátraði hann
Já, þá hvernig finnst ykkur nú bara aðeins um handbóltan áður við byrjum Hvernig fílið þið þessa breytingar sem að voru að handbóltanum þetta 7-6 í sókn engin markmaðurinn og þessi brjálaði hraði finnst ykkur þetta skemmtilega svona?
Nei, alls ekki vel þreytti þessi þegar að menn eru með hérna, engan í markinu
svona. Já, ég meina ég var nú á þessi móti að núti núna ég gaman að handbólta það eru reglur menn að við þreytta sér með engan í markinu ég vil meina það að bæði ef við tökum leikinn í gær sem við getum spárnætt lengur eftir baka því voru að tala reglur reglurnar eru svona, ég ekki sem mér veist að leðilegar það vantar mikið af reglum í handbolta aftur á móti, það engar reglur í handbolta og það vandamúlið, en eins og í gær Guðmundur Guðmundsson, þjálfur Íslands og hérna þjálfurinn hjá Króatum þeir bara eiginlega leikin ég set bara bæði alltaf Ísland tapar í Frakklandi en bæði Frakkland og hvað í Brasilia Brasilia, þeir skoruðu bara samanlagt einhver 15-16 mörg í gær í opið mark og hverju með það að kenna spilaði bara einu færri og reyndi að halda þeins boltanum það verður að marka á því hvert eina
bara mér finnst þessi hraði verður hún ómikill ég vil stundu fá njóta þessi mark sinns
en maður vil sjá hraðin, góða stimplanir frekar að menn sé að rúla boltanum yfir allan völlin
en málið það að hraðin er sko hérna hraðin er orðið mikill í þessu þetta er orðið svolítið leðilegt þetta er að vera að kasta yfir völlin en hraðin þegar eru stilt að sóknir svo Stjánur að segja hann er bara engin í handbolt í dag og ég að segja ykkur það ég fór á nýju leiki þarna úti og það var einu sinni dæmt leiktöf og svo reyndar í Ísland hérna, Þýskaland og lögudaginn voru dæmt að tvær leiktöfur í Ísland þegar ég búið að þrjár leiktöfur í þessari keppni og ég að segja ykkur að fullt af sóknum að hafa tekið tvær mínútur Það vantar reglur í handbolta
Bara ein skotglukka og málið fokkin
Það munurinn á handbolta og körfubolta Við höfum svona margir hverjir, kannski meira gaman handbolta og kannski Íslendinga sérstaklega í landsliði hefur verið betra En það allan reglur í körfubolta Þú veist nákvæmlega körfubolta út af hverju voru þetta ganga
Heri, Það flotta fréttir samt af Coolbet Því að það var Íslendingur að vinna snjóbolta áskorun Og það var leikmaður HK í handboltanum Elías B. Sigurðsson sem hann halva miljón Kláraði snjóboltan þar Rúlaði því öllu sem hann
Hann byrjar aftur í dag Það byrjar aftur í dag,
aftur í dag.
Já, ætla, nú förum við langt félagandur
Já, strákar, við erum í bóði Víking og það er náttúrulega Þorri núna og það er þessi
ný En ég ætla að rósa Coolbet fyrir handboltan
Já
Með mikið að góðum handboltabettum og með að vera þessi fyrsta skipti og ég ætla að rósa hann fyrir það og gera mjög vel
Bestu kveðu til vinn okkar í Íslandi
Ég hefði mátt geða mér aðeins meiri penning samt
Strákar, það er nýr bjór að koma út núna sem heitir Bóndi Kjör, svona, það er bóndadagurinn, þetta er mánuðu kallmennskunar, Þorrin Þorrin, er það ekki svona mánuðu kallmennskunar, er ekki sammála því?
Jú, klálega, maður að fara að geta hókall og allan hann að pakka
Já Þetta rosalega gaman og ég ætla að fara að gefa bónda á Facebook Takkið bara vinn
ykkur Þú ætlar að drekka vel að bóndan
Já, hann dökkur
Já, en
Hvað erum að tala í prósentu?
Annir, þetta 8%
Við erum reyndar í algjöru áfengisbanni núna Bæði ég og þú og fleiri Þannig að hérna, ég get ekki gefið græntli ósveð þetta
Þorri,
það verður gaman Hann losnar úr banninu á föstudaginn
Já, það verður Þorri losnar.
Það var reyndar bann út februar
Heyrðu, það Þorri Og ég ætla að gefa
það Það er æfing að lögða þess morgun
Já, já, einmitt Og svo það þetta Samsung Og það eru fleiri og fleiri að mæta í Samsung Fjölskylduna mætið beint í Ormsson Það er Samsung setrið Eða eins og við köllum bara einfallega mekka Það sem við förum yfir tækin og og skoðum það nýja stæði Bransson. Ég að fara með Mike nöfnbjöldur fljótlega og við erum fara að velja tæki.
Já, við þurfum að fara að gera það.
Við þurfum að fara að gera það.
Án gríns, sko.
Já, án gríns, heyrði, ef ekki byrja málum máluna. Hannes Þór Halldórsson á leiðin til Vals eða virðist vera búin sem, hérna, samþykkja samning. Hvað þýðir þetta, Mækari?
Þetta þýðir það vantilega bara KR tekur hinn markmanninn sem í Val.
Aftur hana?
Já, ég meni, ég get ekki sé betur, hann alltaf að fara á bekkinn hjá Val. Og þannig að ég held að þetta styrki bara bæði liðin mjög mikið og hérna... En auðvitað kannski val aðeins meira en þeir eru að styrkja KR leiðin ég get ekki ímynda mér annað heldur en hann fer í KR því KR vantar alvöru markmann
Ég ekki valur með prinsip, þeir láta ekki leikmenn sína sem eru samlingsbundi fara í hinn fjögur bestu liðin mann skilst það og bara, þetta ekkit hérna, einstæmi með það
Er eitthvað meir Hannes að segja, við þekkjum náttúrulega bara hvað hann kemur með á borðið
Já, hann kemur bara með þekkingu og
vinner
að henda inn handklæðin í atvinnumennskunni hann ekkert fara aftur út, ég trúi því
nei, og bara þú veist
þegar einhverja hann... góða vinnu hérna með þess hann, hann er með betri launin að var með þegar hann var til þess að spila í Norri og slis
hann er ekki fara að gera það og fer að handla bara aftur í það sem hann var að gera
Já.
Og hann ætla að gera fína hluti í því
heldur betur
í sinni vinnu en ég þetta styrkir þetta val eitthvað en hérna, þetta styrkir það kannski meira í hérna, Evrópu held ég heldur en hérna heima
ástæð fyrir að fá hann þeir ætli sér lengi
já, já. Það væri mjög lélegt ef þetta stendur sem Stjáni segir ég kemur ekki dóvart út að segja rétt hjá honum og alveg hugsi svona
meina,
en það er mjög lélegt hvað ætlar að erum sem Anton Ara að fara já, í afturöldingu
nei, ég held að ég sem Anton Ara þú veist, ég held að
hann er landslið, hann er í landslið
já, já, ég held að málum Anton Ara var það að þú veist Rosenborg Valsmenn horfa svolítið í þá viður okkur greip hann ekki bolta munið ekki hérna hotnið fræga
Hann hlýtur að fá að ráða því hvert hann fer ef að kemur rétt tilbúð en ég trú ekki að valur það standari þá eru þeir mjög daprir að mínum mati
ég finn alltaf til með markmönnum sem að fá annan ofan á sig því að þetta svona eins og að láta bara kýla sig í magan
Já, þú ert ekki að fara Hannes Þór og Anton Ari ekki að fara að skipta milli leikja skipta milli leikja og milli sín sko,
Hannes er ekki koman til þess kannski skipta ef núna í febrúar og mars en það verður ekki eftir það og þetta bara, ég meina fyrir mér liggur þetta bara á borðinu hvernig þetta verður, káar yngar taka hennar markmann
Ertu, hérna, Mækari Þórður Ingason er á leiðin til Víkings markmaður úr Fjölni, það bara flott hjá Víkingunum hins vegar langaði með ræði þetta voru með Arnar Gunnlaugsson hérna á fösta sem var að tala sko þessi þetta bil sem er að verða á milli þessar fimm bestu
Já.
Og svo hinna hefur þau áhyggjur af þessu eða er þetta bara eðlilega þróun?
Þetta bara eins og er í öllum öðrum deildum í Evrópu
Já.
Og í af hverju þetta áhyggjur af þessu það hefur alltaf verið bil á milli fjara fimm bestu liðana og hinna en þau er svona, það hefur verið meiri kannski hérna Það hefur verið meiri svona rúling á því eins og
já,
hann segir, veist, það hefur fleiri liðan nú er þetta orðin svona svolítið mikið sömu liðin og verða það sennilega, en ég meni það er bara hinna liðan, það er hann að koma sér upp í Evrópu sæti, liðan svo Káa og Grindæk hefur í góðum sen síðustu tvö árin,
já.
Þá getur hlutinni breyst þannig, ég orkin ekki neinum IPVAF, við vann í fyrra hérna var í Evrópu kefni fyrra á og ég meni það er bara áfram gakk
ég
meni svona virkar þetta
ég nenni ekki að hérna rúli yfir öll úslitin sem voru í hérna helgina og sum voru hérna skrulli og allt það en ég sá að Skagamenn tóku F-áðingun okkur
þægilega
ég var með útsendara upp á Skaga sem var mjög hrifin á skagaliðin og hann sagði mér að Björn Daniel hafi litið mjög illa út
hann var á bekknum hann
kom inn á
hann skulum alveg slaka á hann var alveg gerði að tefli við hérna,
leikni
og tapaði fyrir fjölunum
og tapaði fyrir fjölunum daginn það er janúar en
samt, þú veist, F var upp að segja þetta síðan í janúar í fyrra
já,
það er máli og þeir eru haldan á það að segja tvönulegur ég held þeim að skæin geti alveg verið lið sem að geti komið óvart og barist um Evrópusæti sumar ef allt gengur upp alveg eins Það þú ert að segja lítið vel út og ég held að segja ástæði fyrir því að þið lítið vel út Ég held sér líka ástæði fyrir því að FH lítið ennþá illa út í janúar Það er ekki að vera með afsakaðan endalust FH er með betar leið en það heldur Ég sá skýsluna, með var sínt skýsluna þarna Úr svo leik eða sent Og hérna FH bara á ekki að missa niður 200 fórustum út í skaðan Það er að tapa 4-2
Ég hérna, nú er náttúrulega þessi pressað Óli, allir þessi tíumbil sem hann hefur verið í Pepsi-deild eða Efstu-deild á Íslandi í 12. deild, veitum hversu oft hann hefur farið yfir 40 stíðin?
Hann hefur kannski gert það tvisvar
Einu sinni yfir 40 stíðin
Það er hann titilin á markatölu
Já, það er hérna, það er eina skiptið Þannig að sko þessi árangum með FO fyrir að er eitt svo besti sem hann hefur náð
Hvað var það, 37
stíð held ég, 36 eða 37
Nei, svona kannski
Nú voru líka að fá hann aftur en hann, hérna, Færi engin, Jakub eða hvað sem
hann pappirnum fyrir móti fyrir að var F-hólið er kannski besta liði sem hann hefur þjálfað á pappirnum, síðan reyndar komið ljósa blíka liði var betra, kannski sem vann titilin, dunnið titilin en hérna, en það er alveg klart mál F á þetta kemur ekki að sjálfu sig, það er svolítið sem svona, segir mér, þeir haldi bara þeir séð það góður, sko, þetta kom bara sjálfu sig þetta bara, þetta detti einn daginn og þá bara verði allt í blóma, en þetta virkar ekki þannig í boltanum yfir.
Herri, strókar, við höfum lítið rætt inn kassodeildina, en það er svona, reglulega kom flott vídeo frá gróttunni, erum við að tala um að gróttan sé óvænt að fara upp úr inn kassó, eins og við þekkjum flotti peningar þarna og flott umgjörn
Flótti peningar, hvaða peningar?
Ég meina, hefur aldrei komið á setjana þessi?
Jú, en það fyrir ekki eitt leikmaður greittir að spila fótboltaðan sko.
Já, en þá gerar þetta með hjartan og það sem
ég er hérna Umgjörinu flótt
að það Ef að gróta fyrir upp úr innkassodeldinni þá ætla ég að spila í pepsideldinni
þeir fara ekki upp úr henni
Ég meina, en hvað er þetta að stoppa gróttulið?
Það er bara fullt að liðum að ný deildin sem geta stoppað
Já, en núna ertu með kepla sem vill ekki fara upp
Fjölnir var að vinna, Víkingar var að vinna Valum dag
Fjölnir fyrir upp, ok
Víkingur ólað sig með EI og Benþá Þannig að það er að koma með tölið Þannig að ok, þeir fara ekki upp
Þóra, akkur eru lítið ágætt lút
Geti ekki þriðasætið En þeir held ég ekki var að gera það
Ætli það vann með þetta vinnumenni
gróttu
að
þetta er sama
nei þetta er sama vanmeta þeir bara ekki nógu góðir
þeir fara aldrei upp en þetta er sama og ég var að segja með FO þú veist hugsunin áttur er allt annar gróta fyrir leikum helgina á móti gjaldþrota selfisingum sem ég held ég ætti bara að fara að leggja niður fótboltan og bara einbeita handboltanum og bara til hamingju með þú veist að vera með hálft landslið í gærinn á vellinum selfisingar það magnað en þeir tapa 7-0 og mæta með 12 menn í janúar grótt að Selfoss er sannlega hugsa þetta eins og FO FO er kannski aðeins meður efna á því að þetta er bara komi en grótt að er bara taka leiki alveglega frá fyrsta leik Já. Og þannig virkar þetta, þetta er langt undirbúnastímbil okkur þetta var að slaka á allt tímbil eða tímbil er að byrja, hvað verður þessi liða að gera þó?
Nei, þetta eru góðu punktir og hérna sko...
en það er aldrei, þið fara aldrei upp en með hvernig þetta er að spila núna með hvað eru langt á undan sumum liðum sem eru bara með hausinu byrja raskatinu að þá eru aldrei að vera að falla
Herriði strókar, hérna Já, ég hérna haldið að mínir menni framsíu frá að koma óvart Jón Sveinsson þjálfur, veist hver hún aðstofum aður
Já, það er Lár Hann er alltaf markmann
Hann er markmann
Já, en ég bara heyra hérna Lalli Greta svo erum mættur hann í
Já, bara guð blessi þó önnu liði inn kar
Já,
ég
held pínu með
Já, fram, ég myndi ekki stökkva hann í tjörnin að framarinnir færu upp Það væri gaman að fá þá upp aftur En það er ekki að fara að gerast þetta sumari En það mætti alveg fara að gerast og fara að stilla saman strengin En það er aftur því að það er klúpur sem á að geta verið í þessu stöðu
Eri, hérna, mig langar að gera eitt fyrir mót Móti byrjar á førsti, Pepsi Dedi Mig langar að vera með live Dr. Football frá Keiluhöllinni í Grávi Það sem við erum bara í beinni á miðvikudeginu og bara með áhorfendur og við þurfum að smala þannig í húsið svona 250 manns
Það verið mjög auðvelt, það verið uppselt sannlega til svona 10 mínútur
Við hvaða lag vilt þú labba inn, Mike?
Ég, þú ert að leiða mér að hugsa það þetta er í loka apríl og þetta er spurning sem ég get ekki svara núna og vil ekki svara
Nei, en af því að ég, hérna, ég þekki það að þú ert nú ágætur og gítar það ekki rétt hjá mér? Þú ert svona rafmagnsgítar en þú ert alveg fær á rafmagnsgítar
Ég er betra á kassagítarinn Ég veit ekki henni það
En er til í þetta hérna? Enter Sandman með
Metallica?
Já,
ég var alveg til í það Það er bara En ég er samt ég ætla að geta að gefa 100% grendli og svo Ég ætla að fá að hugsa þetta eins
Þetta er ekki það mækarlag
Ég elska þetta lag
Eða bara allir þrý lappin við þetta lag Hérna er svona ljósasjón í gangi
Þetta er
Getum við haft leysersjó að náður við förum inn
Hérna löpum inn
En byrjuðu ná þessu lagi Ég byrjar að syngja en náttúrulega geggjum Það er bara
að
segja þess
að Já, við þurfum að skoða þetta einmitt að Dr. Football Live Reynum að láta þetta gerast Live Dr. Football Fyrsta skipti í sögunni
Það er 27. 8. apríl
Það er annað miðvikudaginn Það er einhver frídagur annað 5. Hvort sem sumardagur fyrsti Þannig að við þurfum að skoða þetta Dóttorum verður líka svo að
Þá er ég
að
fresta golferinn,
já Já, frestum henni Það er lítið mál
Það búa að pantana?
Nei, við erum búin að færa hana
Heyri, þetta er gaman á sig Við sko að hérna, dóttorum er að fara að gera nú Ég er að fara í yngri flokka Til stráka spurði á fótballspurninga Þeir hafa illa gaman að því Því að hérna, þetta eru gæja sem eru í alla dag í skólanum Viti ekki neitt hvað er í gangi svo mæta þér sko, að því ég vil meina fótbolta sér besta leiðin til að læra. Mæ, hvernig lærir þú að lesa?
Ég sammála því.
Með fótbolta. Hvernig lærir þú að landafræði?
Ég var nú aldrei sterkur.
Nei, ég meina, meina þú vissir að þú veist Prag væri
í Tékkóki. Já, það er fótbolta. Það er fótbolta. Ég bara sammála því.
Hvar lærðu þú það sem þú kunnið í ensku?
Fótbolta.
Fótbolta. Ég meina allt sem þú lærir kemur úr blessuðum fótboltanum.
Já, þetta er mjög góða punktur hjá þér og ég meina það ætti að nota kennsluna. Ég sé nú ekki að fara kannski alveg onni í alla kennslufræðina í þessum þætti en við höfum ekki nógu mikið tíma.
Við tókum bara sér potti í það þegar mækarinn kennir okkur hvernig á alveg þessi börst.
En það bara auðvitað áttu að láta fólk læra upp á það sem að hefur áhuga á. Segir sig bara sjálft.
Herri, við slum fara að skipta gír, við slum fara í seinni hálfleikinn og koma okkur frá Íslandi. Og slum drífa okkur til Evrópu. Það var auðvitað spilað í öllum deildum Evrópu helgina. Hins vegar var að maður sem var ekki inn á vellinu sem að stal senunni sérstaklega í sjónvarpi allan heim. Hann átti alla fyrirsagnar og margar ógeðslega góða sögur. Tók sem voru inni og var í viðtali hjá BN Sports og það var hver sagan á fætur annari. Og
Því líka teimið sem er að bjóða upp á þetta var BN Sport. Sá þarna einhverja klippu þarna. Þeir eru alveg verið teimið þarna.
Já, hvað hérna fannst ykkur best af því sem að, hann var að segja hann
Það var alltaf drullu góð saga með þegar hann faldið sín í klefanum sko.
Já.
Í þóttakörunum.
Já. Mætti bara það miðjan dag og svo hann var rúlla út sko. Gat ekki sinni andað sko.
Já, ég fullt að góða sögum en ég held að menn takin og svona mestu fóru sög að eftir sjá hann er nákvæmlega 0 United og það er öllum öðrum að kenna heldur en honum sem að gerðist og það er bara Mourinho en hótskuld og hann mun aldrei breytast og það vil ég ekki vilja að hann breytist.
Strákar, við slum heyra þeins hvað Mourinho sagði hér á þegar hann bara tók rant aðleik horfði hann í myndavélina og bara talaði beint í myndavélina.
Did I fight with Luka Modric? No. Did I fight with Javier Zanetti? No. Did I fight with Marco Materazzi? No. Did I fight with Frank Lampard? No. Did I fight with Nemanja Matić? No. And I could be here 2 hours giving you examples. Oh, William. Did I fight with William? No. I could give you examples and examples and examples of players that I never had a fight. Why? And what I say is that nowadays, in the process of education of players,
you,
as a manager, you cannot be alone. You cannot be alone. It's a little bit like in the family. If it's only the father that educates, the son falls in love with the mother and hates the father.
Eða pappi, hann er búin að breytast í smá bórat.
Já,
it's like if a father
Með sko gott að nefndi William þarna, hann komið með einhverja fimm og veist, hann gæðlega mundi ekki henni með og svo munda neitt hann í restin og bætti honum við, hann gæti ekki tekið Hazard eða Ronaldo eða einhverjum svona gæja. Hann náði William því að hann var alltaf mjög hefinn að William.
Já, ég verð að mæla bara með öllu því sem að Mourinho sagði í vikunum. Við slum byrja á fjörinu því að Liverpool er með fjórastega fórustu eftir helgina. Sitja og Liverpool unnu bara alla sína leiki eins og gengur að gerist. Strókar, förum núna í málin. Liverpool unnu helgina 4-3. Svona smá lukka yfir þessu eins og hefur verið, en ég meina þeir eru náttúrulega Speroni verið markinu og ég var einmitt talað að gæra Speroni ætti sko maximum að verið markinu á hvíta riddaranum.
Já, hann ætti að vera þar og þú ert að spila hann leik fyrir Palace.
Þetta var rosalega djúlan lélegur maður.
Já, ég var lítið út að segja það að setja
hefur þeir ekki getað fengið lánaða markmanna?
Nei, hann er skráður markmann þegar við ekki tætt að voru neitt lánaða markmann. Strákar, ok, förum að þessi fyrir þetta. Liverpool er með 60 stig
sem er geggjað
eftir 23 leiki. Það eru 15 leikir eftir. Gefum okkur það að þeir vinni 11 af þessum leikjum. Ok,
já, ok,
gerir 3 jafntefli og tapa einum. Er það ekki bara nokkuð sanngjarnt?
Jú.
Ok,
bara 96 stig.
Það er 96 stig.
Það dugar ekki.
Nei, vinna 11, svo er vinna 11.
Já.
Það er 97 stig. Við erum með 60 núna.
Já, já.
33 plus 3 jafntefli.
96.
Já, 96 stig eins og
já. Já, 96 stig.
En það er ná ekki því. Það er ekki séns.
Ég held það. Ég ekki, af hverju ætti Liverpool að fara að tapa einhverju leikir?
Þeir ná því, en þeir held að það dugi samt ekki.
Nei. City er ekki frá einu að rest.
Þeir ná ekki.
Nei.
Þeir ná ekki 96 stigum. City ekki heldur. Liverpool er ekki 96 stigum. Þeir munu tapa fleiri stigum.
Ég held að Liverpool ná 96 stigum.
Ég bara að segja það, þeir ná ekki 96 stigum. Þeir fara mestalega 90 stig.
Hvað við útileiki á Liverpool eftir?
Hey, sko, Danny Murphy fór nú ansi vel yfir þetta í, hérna, í Match of the Day.
En við veit að skiptar þú lítið máli hvernig þessi leikur á móti Bayern fer. Ég er, skal alveg viðurkenna það. Ef þið tapa því að þá eru þið líklegri. Ef þið vinna það sem ég heldur gera.
Sko, hlustiðu núna á Danny Murphy.
Today was the day.
Yeah.
I've actually really, I've completely gone in now, I believe. They're going to do it. No, I've been like that, you know, the kind of...
Bit of a test, down at half-time, that kind of thing.
I'm thinking the last minute against Everton, the bit of luck with the deflections today. You know, that things are going Liverpool's way and they've only got, I say only, Spurs and Chelsea at home, where you'd fancy them to beat, United and Everton away. They're the tricky ones and I think with City's fixtures and Liverpool's fixtures, Liverpool are strong favourites.
Don't get
Strong favourites.
Ah, þeir voru það líka, þeir runnu City 2014 og voru komið sjöðust eða vorstu, þá var þetta búið og þeir, það var leikurinn sem átti að breyta öllu en þá klúraðist þetta. Það nóg eftir og hérna... Þeir munu, eins og ég segi, ég heldur vinni bæinn og ef þeir vinna bæinn, sem ég heldur geri og þeir hljóta náttúrulega stefna allir á og þeir hljóta vilja fara langt þar þá munu þeir ekki ná þessum stíðar
Ég er bara, sko ég er
Þeir eru að, er aðeins að það er að koma smá brestir í þetta
Þeir eru með besta þríeggið í boltanum, Stjáni Þeir delivera alltaf Mo Salah delivera alltaf Mane og Firmino
Já, því miður eru þeir alltaf að tekka einhver að þeim og þannig að telur helling og það er ástæð fyrir þeir eru með hérna, þennan stigafjölda
Nóksar eru að hérna, sitja bara dullast til að spila Aguero, Sane og hérna,
Störling
Já, alltaf þeir eru allir heilir
Ég meni þeir eru samt bara fjóri stigum eftir hvað eru 45 stig í pottinum þú veist það næstu heilt Íslandsmót í pottinum sko. Ja, gamalt Íslandsmót og hérna Meina,
við viljum allavega að þetta verði hérna, spenna fram á síðustu stund
Ég skal lofa ykkur því, ég ekkert að segja Liverpool getur alveg unnið þetta mót og ég þetta séu svona 60-40 ég skal lofa ykkur því einhverjum tímpúnti fyrir sitt yfir á í deildinni
Á einhverjum tímpúnti? Já Þetta verður allavega mjög spennandi þessi leikur á lögudaginu þetta var þannig að Trent Alexander-Arnold var meittur og ég meina það var veislað upp vinstri kantinn fyrir leikmenn Palace
Hann er eitthvað frá og nú fekk James Milner rauðaspjaldið
Já, nei, Trent er ekkit lengi frá nei, Það kom í ljós að hann var meiri sér bara nála því að ná þessum leika á lögudaginu
okay. En þetta kemur bara ljós en þeir eru margir byrjar að fagna sérunum og eins og Danny Murphy en hann er nokkuð klára að vinna þetta mót og við sjáum til
Já, ég meina hver var fantasy fyrir liðinum helgina, hann var ekki Mo Salah
Já
Flottjóður, vel spilað þar
Þessi... Það er bara ekki annað hægt Lítan á að hafa hann liðin, hann í dýr og hendir heldur mörgum öðrum önnum frá það er ekki hægt en maður, hann fari alltaf
Svo ég
15 plus í hverju meinu stund
Ég nenni ekki að ræða þessa dýfur hjá Mo Salah, það er bara, þú veist, svona er þetta bara Er eitthvað mynd að segja?
Nei, þetta er bara hluta leikur, menn hann er byrjar að gera þetta í hverju meinasta leik og auðvitað að freka leðilegt en þetta er bara hans leikur og það er ekkit að fara að breytast eins og staðan núna held
ég Leifabúl, já eins og ég segi, það gengur allt upp Manchester United Brighton enn vinnur Ole Gunnar Solskjær þeir vinna og vinna og vinna og strákar, ég var að ræða eftir leikin í gær að íþróttir hafa bara breyst í dag skipta stórstjörnur meira máli en þjálfari getið þið tekið undir þetta?
Já, það eru bara nýmörg dæmi sem sanna það
Ég ætla að kalla þetta superstjörnum Paul Pogba er superstjarnan Og sjá hvernig hann að spila
Hann er bara geggjaður og það er bara Svo kemur bara betur og betur ljós með hverju minnsta leik sem líður að það var eitthvað mikið að milli hans og Mourinho og enda var hann ekki á listanum sem hann taldi upp hérna á hann
Mægari, þú fylgist með allt vel með öllum íþróttum Við erum náttúrulega sé hvernig LeBron gerir þetta í NBA Hann ræður og reikur þjálfara bara eftir hvað hann fílar. Ég myndi að ef Eden Hazard myndi vilja Sarri í burtu og ég vil skrifa undir nýðan samlingu ef þessi Sarri fer Já, það fer bara Sarri,
fer Sarri og
ég meina Lionel Messi, haldið að hann ráði ekki þjálfara í hérna Barcelona
hann ræði það nú bara sjálfur
hann stilli nú upp liðin
eðlilega
stór súpustjörnur stjórna þessu game í dag
kemur kannski spænska boltanum eftir en eðlilega Messi, ég meina hann bara Barcelona er ekki dánum, þegar þetta hefði gunnið í gær ef hann ekki kom inn þannig að sko Já, þetta eru stórstjörnur, ég sammála því
Súperstjörnur, ég kalla súperstjörnur stjórna leik
En ekki mínum, ekki á minni vakt eins og staðin núna setja Paul Pogba samanstáð LeBron James og Lionel Messi og Eden Hazard.
Nei, nei.
Hann er samt súperstjarna.
Hann er súperstjarna þessi strákur. Hann er heimsmeistari. Heimsmeistari.
23 heimsmeistari.
Ok, ok. Ef að Gylfi Sigmundur hringja núna í hérna Gunnar Bergsson og segja við hann, herru, Gunni, sæll blessaður. Herru, ef að ég á mæti þessi verkefni í mass, þá vil ég á reykir Erik Hamrin. Hvað myndi Gunnar Bergsson gera?
Segja
nei og þú verður bara ekki honum.
Já. Held ég?
Held ég ekki.
Það myndi ég aldrei gera.
Heldur að myndi reka Hamrin? Af því að eitt leikmaður myndi hringja hann.
Þetta er ástæðan fyrir Mikael Nikolason og Egil Drillo Olsen og svona gamli skóla. Gæti ekki meika það daginn í dag.
Nei, nei, meni, ég held að
Fatti ekki geymið.
Ég sagði já við Hazard á þann. Ef Hazard hringir í Abramovich, segir rektu Sarri, þá er Sarri reki í gær.
Ef að Gylfi Sig myndi hringja í Guðna Bergsson og segja hann, ég skal spila þessa massleiki ef við fáum nýjan þjálfara.
Hann myndi alltaf láta
hvað áhrif sko
fjálfari. Hann myndi láta þjálfari stjóra sem teimleikjum og sjá hvað hann myndi gera án Gylfi sem teimleikjum eða myndi hóta allir í keppninni mögulega
okay.
En þess að tvo leiki hann myndi aldrei reka
ok, stórmót hann væntir að stórmóta á HM næstu í janúar í handbolta Aron Pálmason myndi ringi HSI og segja bara
EM,
já, fyrkjöðu og segja, herri, ég er alveg klár í þetta en við þurfum nýjan þjálfara
Gummi er það áfram
Gummi stærinn Aron
já, í handboltanum, já
Já,
ég komi á Aron ekki svona góður ég náttúrulega hef ekki séð nóg mikið
Aron er frábæra leikmaður, hann hefur ekki nýst landslið en endilega eitthvað stórkostlega ég rosla hrifin á honum og, en já, síðustu stórmótum hefur hann bara ekki verið að gera það bara fakt byrjaði þetta mót vel, en svo er hann meittur núna en ekki verið að nota núna í millirjólunum lítið allavega og þeir myndi aldrei hlust og Aron láta gumma fara ekki fræðilegu möguleiki.
Eru Solskjær vinnur og vinnur er eitthvað sem þið vilja bæta við hennan leik strókar?
Nei, þetta var alltaf skildu sig þannig síðan, þetta er alveg að þappa þessu niður sko.
Það var slakast í leikur United síðan Solskjær tók við það er kannski bara eðlilegt, ég með þú getur ekki hérna, performar eitthvað hæsta stíi hverjum einasta leik.
Nei, nefnum líka alvöru test núna aftur í London.
Já.
Já, heru, hérna, það er eitt sem ég verið að pæla í strókar eftir að hafa horfði á Tottenham-leikin.
Nei, hann er búin að byrjaði frábælega náttúrulega Solskjær.
Já, sko, eftir ég horfði á Tottenham-leikin þá fór ég að pæla inn og ég horfði á líka múti Brettonæknum United-liði eitthvað slöku formi veitir hvað er við þeir detta rosalega niður oft síðustu 20 minnar í leikin
það má vel vera
Mér fannst ég vera að stíga tunguna sér á móti Tottenham okay, Mér fannst ég alveg
Drill Olsen, Mikael Nikolason sko, Ástæðan fyrir að þú er aldrei þjálfað Ég gæti svo örglega að vera þjálfað en endi En sko Það var enginn að leggja sér fram undir Mourinho Við erum búin að fara yfir þetta margótt Menn voru ekki að hlaupa í leikjum Og hvað gerist þá? Þú voru sennilega að gera það sama æfingu Þú voru að gera í leikjum Ég rekna með því Og hvað gerist þá? Formið fer. Og það bara, þess vegna United ekki nógu góðu formið núna vonandi, okkur heldur Ole Gunnar Solskjær að fara með það til Dubai og fá okkur smá sól og eitthvað það var bara til að koma forminu, hann sagði það það bara menn voru ekki búin að leggja sér fram í 3-4 mánuði hvorki á æfingum, örugglega ekki á æfingum við sáum þetta ekki æfingarnar ég er bara reikna með því að menn er ekki að leggja sér fram í leikjum með þessi laun, hann er ekki að leggja fram á æfingum ekki myndi ég nefna þið
en Mike, förum aftur í upprunalega punktin
þannig að þegar það vantar upp á formið á Manchester United, þetta vegna þess að menn voru ekki að leggja sig fram fyrir áramót, margir hverjir
já, en Mike, förum aftur í hennan punkt með súperstjörnur segjum að þú sett eigandi Manchester United, Pogba er fúll Alexis Sanchez er fúll Antonio Valencia er fúll David De Gea svona, er eitthvað svona náhaldi að vera fúll, bakkar þjálvaran það er ekkit mál að finna ok, finnum nýjan þjálvara eða ferði á móti fjórum heimsklassa leikmennum og segir eru út með þá fjóra og
ég Nei, nei og Martial var fúll líka Martial, og margir
Enda
var reikin
Hefði ekki átt að gera það miklu fyrir Hefði ekki bara United svona eftir að hyggja átt að heyra tónin í Mourinho alveg frá þau bara í Los Angeles í muni ekki eftir pre-season
ferðalæginu Já, hann byrjaði þetta tímabil mjög illa og bara þarna eins og þú segir bara pre-season byrjaði þetta bara mjög illa með einhverju helvítið svæli og ég meina það eru auðvelt að setja hérna og segja það hefði átt að gera svona og svona en þetta var mjög skrítið fyrir á fyrsta deg
var hann ekki líka bara að byggja að láta reyka
sig og það er ekki fyrst skipti og það er svona alltaf ljóður á hans leik eins og maður segir
já, þetta var sama taktík og Antonio Conte beitti
en ég held að Solskjær sé já, nákvæmlega, en ég held að Solskjær sé hægt og rólega að tryggja sér þetta djóp
já,
ég held að ef það er vinn Arsenal helgina, svo er Burnley heima núna
já.
Að þá held ég hann tryggja sér djópið
Já, ég hrættur þá
Núna getur hann farið að setja smá kröfur Herru, hvað á að gera, skilja hvað ég meina Það er vinnast að tóa leikjanum, komið nýju röð sem býttu fæið djópið áfram eða ekki Er það ekki aðlilegt?
Jú,
að setja einhverja kröfu.
Þeir eru þremur stigum frá fjórðasætinu núna Manchester United. Förum í leikhelgarinnar. Arsenal 2, Chelsea 0. Þvílíku karakter í Arsenal sem áttu rosalega erfiða viku utan vallar og reyndar innan vallar undanfundu. En þeir eru bara rúluðu við Chelsea. Byrjum á hrósa Arsenal.
Já, og ég meina ég búin að segja ykkur þetta strákur. Þegar Arsenal getur stillt við sinni besta lið nokkurn veginn. Kosi Elni komin í vörnina eru með var ekki Ramsey nú?
Jú.
Ramsey Aubameyang Lacazette. Miðjumenni voru þarna Saka og hinn þarna Uruguayinn og síðari, já, og veist þetta var bara besta lið þeirra. Það bara svo leis.
Özil var náttúrulega ekki með.
Nei, ég sagði líka besta lið þeirra. Og þá hérna og
kemst Özil ekki í besta lið Arsenal?
Nei, hann kemst ekki í besta lið því hann bara nennur
sig. Jesus Mike.
Nokkur hann þá aldrei í liðinu.
Það eitthvað vesen á milli hans og stjórans.
Akkurat. Þess vegna kemst hann ekki besta liðsna.
Er Emery stærri en Özil?
Hann er einn af 11 best, hann er einn af 11 bestu fótboltamönnunum sem Arsenal á þegar mætir æfingu og fer í reitabolta og allt svona.
En ég meina Emery hefur áður farið í baráttu við stórstjörnu og hann tapaði þeirri baráttu við Paris.
Já, Özil bara búinn að vera slakur í 2 ár strákur. Það ekki svo að segja byrja hérna núna. Þetta var líka þannig á Wenger. Slækið á. Þetta var besta liðsna, besta liðsna. Þeir voru með svipa liðir undir Tottenham á sínum tíma 4-2. Var ekki 4-2? Og þeir eru bara þetta, þegar Arsenal stillur í besta lið þá eru þeir með virkilega gott lið og þeir pökku við saman Chelsea en það þarf náttúrulega gerast í fleiri leik
ja, Chelsea náttúrulega bara mjög hérna, dapir framóið
og búin að vera liðlega bara í tvo mánuði
að kaupa hérna, einn með Bumbu
hann er náttúrulega alvöru center
já, já, hann er náttúrulega alvöru nýja en
ég er þessi
bara ekki nóg fitt fyrir
hérna
sterkustu deild í heimi
sjálfsögðu bera virðingur honum
ég
pottetur á því að hann fer að skora það en ég bara skil ekki þá telsi, þeir hafa ekkert getað í 2 mánuði ég skil ekki að hvernig ég löngu búin að færa Hazard aftur út af væng eða fyrir aftar centerinn og spila með þá Giroud frammi
sammála, við vorum að þetta á fyrsta
einn Hann ekki búin að vera eðlilega lélegur í vetur.
Hafi sé hérna, nei, er sama
því. Og
William dettur bara
svo. Það er yfir mjög lélegur í vetur.
Strágar,
hérna. Vilt hann ekki fara til Barcelona?
Eitthvað svo leis.
Talandu leikmenn sem ekki verið góður. Alonso vinstir bakur. Já, hann var fríkala góður fyrstu mánuðina. Svo hann ekkert geta svona í 2 mánuði nú.
Ekki að spölu geta heldur.
Herri, hérna.
Það bara, ég held að Sarri, þetta fer að vera bara Rómanu hefur engar rúmar fyrir þessu
Horginio, það eitt stykki ómars
Sarri talaði á blaðmannafundinu eins og þjálfari sem var alveg on the brink að vera að fara að láta reyka sig
Rómanu er ekkert eitthvað með eitthvað afslátt
En fasti ykkur ekki gott að sem hann sagði, það er rosalega erfitt að móti vera hann hóp
Já, það er eitthvað mjög góð punktur
En eins og ég segi, ég meina það tímaspursmál hvenær United og Arsenal, allan United á mínu mati fyrir yfir Chelsea þessari deild og ég held að Róman hafi nákvæmlega engan húmor fyrir því að vera jafnvel og horfa í Evrópudeildin aftur og næstu ári, þannig að Sarri hann er ekki víst hann klára tímabilið, nema bara að rífa
Mér fannst þetta rosalega aðlýsvist þegar sem hann sagði að það var erfitt að móti vera hann hóp hafi séð kommentin sem hann lét falla hérna, kanti, hann væri bara ekki teknikli nógu góð til að vera á miðinni hjá sér af hverju hann er ekki að stjórna spilina semst aftast
myndi bara henda CV-inu minni andliti á honum og hérna sína honum titlana, 2 englandsmeistaratitla og heimsmeistaratitil, það sem var djúpu miðjumaður
hann er eitthvað
ég bara skildi ekki, þetta er besta sexan eða hvað er kvöldu við þetta í boltanum
ég kalla það fjarkan
og hann er bara, úst, hann er miklu betur en sér Horginio en hann tekur hann með sér þannig að hann mun spila honum fram í rauðan döðan og það geti kannski orðið hann spanna bitið
Já, en okkur ekki Fabrega síðan, hann er ekki farin,
hann farin.
En hvað okkur var hann ekki notaður meira og ég meina, ég erlega sammálist á hana Hortinio byrjaði rosa veljast í 4-5 leikjunum hann hefur ekki geta neitt
Hann skorar ekki
Nei, aldrei, og leggur ekki heldur upp og Kanti er svolítið að spila úr stöðu og Ross Barkley er ekki náttúrulega strík Kovacic er ekki náttúrulega strík langt frá því er gænilega bara ekki nógu góður þess að spila hann lítið með bæði Króatíu og Real Madrid að því hann er bara ekki nógu góður og svo framvegis og framvegis og er ekki að spila með center og ég veit ekki, þetta kemur svolítið dór með hvernig þið byrjuð en það er ekki bara típist kemur nýr þjóðar, nýr landi hefur aldrei verið þarna í, þú veist, byrjar ágætlega og svo bara einhvern veginn fjár undan sem þegar að kemur alvöru press á hann
Manchester City með þægilegan sigur móti Huddersfield sáðu víti sem Raheem Sterling fekk ekki
Já, þetta var
eitthvað Þetta er að finna sem ég séð
Mesta víti sem ég séð en var ekki dæmt
Það var ótrúlegt en ekki um leikir að segja
Þetta er þægilegasti sigur sem maður hefur horft á
Góður þessi lýr og sanni
Skemmtilegur spilari Tottenham vinnur Fulham 2-1 Vilku karakter í þessu Tottenham liði Harry Winks með sigurmarkaðna alveg í lokin Hvernig segir maður nafni á hann George Enkudu með fyrirgjöfina
En hvað er þetta tóttinum að gera núna?
Þið verðan að fá sér sendir ef Kane er fráðið meira mánuð.
Kane er, hann er fráðið maður, þarfum við maður.
Já.
Dele Alli tóknaði að hann læri gær. Það er alltaf 2-3 vikur. Ég gæti ekki segið betur að tóknaði að hann læri. Mm-hmm. Hann er meittur hann hérna Sissoko og hann er meittur ennþá að Vanjama og þeir leitur Dembele fara og Son er á Asiðumótinu. Og þeir eru að fara að spila í Chelsea vikunni í seinni leiknum hann og svo er deildin og svo er ekki langt í hvað Dortmund, eða allir til koma að þetta, ekki Dortmund. Ég meina Tottenham mun það fer allt til anskotans
Kjöppi, við lentum við smá debeti með að hérna, ég sagði að Dortmund myndi valda yfir Tottenham án Kari Kane, hann var ekki sammála.
Nei, ég er ekki sammála.
Ég valdi ekki það en ég minnum staðanir í dag er Tottenham aldrei að sensi Dortmund og Tottenham voru bara ljóum
hættir í dag. Já, ég held að Tottenham er bara mjög Tottenham Dortmund er algjörn 50-50.
Já, það fyrir alltaf bara eftir hvernig staðan og leikmann er búin á Tottenham. Eins og staðan núna, þú veist, þetta sem vorum að tala síðasta sumar, það er alltaf með lífsins ólíkindum að lið sem ætla að berjast mennska titilinn og fjóra bikara sem er að gera núna skuli ekki hafa keypt neitt á leikmannamarkanum þótt að byrjunarliðið sé vissulega mjög sterkt.
Já, herri, hérna
Hvað vitandi það, Son var að fara Vissu, ekki kom Asíu keppinu upp bara í desember
Nei,
það er ekki eins og Afrikurinn Það geta hendur móti bara eftir
Úlfarnir unnu frábæran 4-3 sigur og lest þeir í einum skemmtilegsta leik helgarinn 4-3 meiri áttar hátæðisleikurinn á laugardaginn Bormoth vann Vestam
En hann fekk rauðaspeldið fyrir að hlaup inn á og fagna
Já, það er ekki sama Jón eða séri Jón
Nei, en núna langar mér að vita reglunar þegar Klopp gerði nákvæmlega samum daginn og sleft við hann getur ekki farið í bann úlsjálfurinn
Hann fer víst í banni
Þó að verið gerð mistök þar þá slýðir ekki að sé sko
Nei, þú getur dæmt menn í bann þóttu ef þú fær ekkert spjald
Já, en þeir gerðu það ekki
Nei, þá var það ekki mistök, þeir höfum nógan tíma alltaf skoðað eftir og gerðu það ekki, þannig að það var hljóta meina þeir eru að samkomið ekki það, mér skipti mér einhverju máli hvort það þjálfarinn hjá fúl með að, nei, hérna úlfunum eða klopps er á varamannabekknum með upp í stúku eða heima, þessi skipti mér einhverju máli
Newcastle vann Cardiff
Reglur
eru reglur Já, mér gæti ekki meira sama hvort að þjálfarinn sé upp í stúku eða niðri á
Nei, þú vilt hafa, þú vilt að rétt sér rétti það ekki
Jú
Einmitt.
Ok, Newcastle vann Cardiff 3-0 Fabian sér með tvö mörk fyrir Newcastle það svona, þeir eru með ógott lið til að falla þeir eru í 17. sæti og það virðist vera sem að Huddersfield, Fulham og Cardiff séu bara 3 liðustu lið
Það þannig en hérna, vonandi nóg Cardiff svona, hanga upp í og þeir voru greinlega hvíla árunum helgina Og það
Af hverju hvílan
samt?
Hvíla fyrir hvað? Það eru byggaleikur
Já, kannski voru að reyna Nei, hann er úr byggaleik
Segði það fyrir hvað það voru að hvíla
Næstu viku
Midweek Nein, er ekki að hvíla manni fyrir leik sem er þetta í nýju
Þeir hann alltaf ekki meittur hann á bekknum Ég trúi ekki
Þeir hérna hafa ekki unni leik með hann og ánans Þeir hafa aldrei unni leik ánans í deildinni
Ég veit ekki, ég var ekki bara eitthvað tæpur
Og lítur að vera
Eru líklega en fúla miklu betur
Já, já, en fúla með bara núna 7 stigum frá örgur
Já, þetta var hreikali tapjóðum
ekki Já, er ekki að fá nennan leikmenn heldur sko.
Hefur voru sem þetta að fá Ryan Babel
Já, já, hann var þetta helviti flott á hann hárið
Hann var sprækur, ég fyrir að var líka ekki að sko.
Vil sjá mækana farið þessa hárgreyslu
Það er ekki langt í það Mitrovic, Babel, Sjörleim Þeir eru mágæti sliðið, Sessenjón Ég er ekki að afskaða að þeir getur tekið 3-4 leikir röð á einhverju tímapunkti
Þetta allan að svona var enski boltinn helgin að það var fjör heldur betur í Þýskalandi þar sem að Dortmund já stigu að ég leið mér að segja bara stórt skref þó og síðan það alveg haugur að leikjum eftir þeir eru 16 leiki eftir í Þýskalandi en þeir unnu Leipzig á útivelli 1-0
geggjaðu sigur
ríkalega
sérstaklega í bæinn og búa að vinna þannig deginum áður
já, þeir unnu bæinn vann hérna Hoffenheim 3-1 og svo vinnur Dortmund hérna Leipzig, Axel Witsel með vinnerinn þar ríkalega mikilvægt fyrir Dortmund Dortmund 45 stig, München með 39 stig, Augsburg Íslendingaliðið, þeir eru að sogast nær fallinu þeir töpuðu helgina vont tap,
sogast nær, þeir eru ekki bríð fall
nei, þeir eru þróan líka töpuðu fyrir liðinu fyrir ofan sig sætin fróan, Düsseldorf á síðustu
sekund mínu menni Düsseldorf
Já, þínir menn í Düsseldorf, þeir eru nefnilega segir
Það var gaman að höllist á Valdaran að lýsa þessu og eina sem að vantaði er Alfred skoraði
Þegar Augsburg fellur
Augsburg, Já. Nei, þeir eru náttúrulega fjórum stígum frá falli, einu stíg frá umspili
Já, ég segi, farið umspil, ég held að þið fjallið þrjú, fjallið að falla bara tvö
Já, fjallið bara tvö, svo verið eitt í umspil, Stuttgart í vesinni það er svo sem ekkit þýska boltan annað að segja Bayern er að reyna að sjá þetta
Já, en maður hefur rosa mikil að til í Dortmund að halda en 5-6 stigum fyrir aftan sig. 3 stig að þá ertu kom, er ekki gott að bæja.
Nei, og svo er þetta að mætast.
Eru Barcelona vinnur Leganes 3-1 helgina, dvílast var hann góður hérna, Daninn hjá Leganes, Martin Breidvik. Hann skora mark, hann sólar þarna einhvern veginn, hálft liðið þarna í einni sókninni. En, og jafnar 1-1 en svo kemur Barcelona bara inn á með Rakitic og Messi
já.
Og þeir vinna síðan leikinn
Já, ekki orðað að hann Rakitic kom inn á líka sko, en það voru fleiri skiptingar í þessu leik en það var ein skiptir sem skipti máli í þessu leik já. Og það var með sjáðar síðan var að segja á hann og ég meina eðlilega stjórnar hann öllu á Barcelona því þetta Barcelona lið náttúrulega er ekkit sérstaklega gott á hans
Strókar Real Madrid
En djúvill er hann góður maður
Messi
Já. Já, hann alveg í þokkalegu standi kallinn
Hérðu, Real Madrid vinnur Sevilla 2-0 Lekur fílan af öllum á Bernabéu Þetta Já. Var svona sigur eins og hjá einhver svona Þú veist, þetta var ekki Real Madrid sigur Þeir eru unnið að 2-0 Casemiro og Modric með mörkin Það engin gleði á, á Bernabéu Ég skil vera að, þú veist, Hazard Hann langar Real Madrid en ekki núna
Nei, það ég það bara eitthvað mikið að þarna bæði innan og utan vallar við sjáum það bara og líka bara liðið bara ekki nóg gott og þeir fara ekki langt í meistaradeildin í ár held ég
maður veit aldrei það sko en nei
Marcelo fær ekki að spila út hann á feitur
það var hann bara allt í hann á feitur
ég bara skildi ekki sko
Hvað það með þessa Brasilíminn? Voða alltaf gaman hjá þeim?
Ég veist nú Marcelo alltaf verið í topp formi sko í hvað gerðist og einhverju fimm spilaðan ekki verið fimm sér stöðum Þannig að hérna, ég veit ég hvað að gerði
Ég sólari ekki bara stimplas út
Og
eru að vinni helgina
Kannski tekið eitthvað að kólringi með Rikka eitthvað, ég veit það ekki En hérna En þeir, þessi sigur helgin Náttúrulega gulltryggði meistarhaldarsæti Það við þetta var það eiginlega orðið klárt En það gulltryggði það og þeir endi þriðja sæti Og svo bara spurning hvað gera í meistarhaldin En eins og ég sammála með Hazard ég með hann fer hann í sumar þegar að verða mikla breytingar
Herri, hérna það var eitthvað ég glemti að segja ykkur frá því Þýskalandi að Mario Götze er búin að berjast það mikið í Dortmund og hann komin í byrjunarliðar Mario Götze, maður sem að margir, mjög margir voru búin að afskrifa Já, það var allir sætt að sjá þetta Isco bara með fílusvip á sér á
Já, hann alltaf þeir hata hvað þannig Ég bara þeir hljóta ára skiptið þjólar
kannski hangar Það eitthvað ekki ja, margir gælfa að kaupa
Og líka Marcelo svona vinnur allra þarna hefur verið það hann, ja.
En ég þetta ekki bara þannig
Þegar við komum í stríðu hann þá held ég á sért Klefinn sé ekki alveg þinn
nei. Og þú ert með gæja sem er búin að vinna og vinna og vinna Og þú veist alveg að það kemur alltaf eitthvað Sérstaklega í svona deild Það kemur season það sem er ekki gott Og lætur þó ekki bara seasoni klárast Þú veist það ekki eins og eitthvað meistarlega sæti sé hættu og, Ef það ekki frábært og kemur bara síðan næsta season, þá er allir búin að klemur
Já, herri, við slum fara í Serie A Það sem að þetta Juventus er að spila í dag og Genoa Milan bara núna rétt eftir klukkan 2 í dag
Frí á Ítalíu
Það lítur að vera bankholiday
Nei, þeir voru að spila hérna, Supercup
Hvernig getur að Genoa Milan farið byrja klukkan 2 í dag er ekki frídagur?
Bara gætt úr svo verið hvað hann að gera í kvöld Honum hefur verið leikum hefur fresta á þetta sem verið superleik og hann hefur bara gefið tími í kvöld og ef einhver stjórnar á Ítalíu þá var það sá kongur
Gennaro Gattuso
En það þeir alltaf að tala um menni heimsmeistartitla og heimsmeistartitla hann á einn en hann segir bara hvernig Nei, ég veit ekki
Strákar, Frosione 0, Atalanta 5 Dúvan Sabate hérna, Sabata, Kolumbíumadurinn með fjögur kvikindi Mike, hvað getur satt mér hann leikmann?
Þetta bara svona típisku leikmaður sem að hérna, allt í einu skýtur kollinum 28 ára gamal
Já,
27, 28 ára
Skora hann það 11 mörg fyrir sambæði fyrir
á Já En 27 ára gamall, gæin sko næstu 100 kíló
Hann eru 80 kíló?
Nei, hann miklu meira Hann miklu meira en 80 kíló, hann yfir 90 kíló þessi gæi Hafið síðan?
Já, já
Þetta ekki gæi sem þið vilja eitthvað mæti í einhverju húsundum sko Það ekki ágjör því En, veist, og hann bara, þið þekkið þetta alveg Það koma menn inn á milli sem allt í einu bara byrja að geta eitthvað veist, 27 ára Hann var í Lánión, hann var í Napoli ykkur 5 ára og spilaði einhverju 13 leikið eitthvað Og var síðan í sko kólumbíska 35 manna hópnum í sumar og komst ekki 23 manna hópin fyrir HM
að rosa
já, hann er ekki rétt ímyndað eitthvað sko svo bara klikkar eitthvað þið þekki þetta alveg með gæ og rennsk úrústeldinni sérstaklega sem allt í einu byrja að klikka inn á þessum tíma
Vordi
var ekki Kevin Phillips hérna á sínum tíma hann var orðin svolítið gamallan byrjað að skora og fleiri ah. en þetta er bara svartur gæi massaður, hálfeitur massaður og reglega senti sem að engin enn er að dekka
hver upp ás Kólumbíumaðurinn eitthvað frá uppaði
Valderrama
það er hárið
það er Higuita
já, Higuita margmaður
þeir voru með gegg geggjaði þarna 94.
Já.
Aspri,
já. Voru þið ekki Freddy Ringón með það?
Jú, jú. Ég held eða bara með þeim 94 sko.
Já, þeir eru skemmtilegir. Ég held að Peli hafi spáð um heimsmeistaratitlinum það árið.
Já, ég held að Mike hafi gert það líka. Ef einhverju tímapunkti.
Þeir fóru ekki upp úr riðlinum.
Nei, ég held að ekki unni leik. Þeir voru mestu vonbrigði keppnins.
Og náttúrulega greiði Escobar kallinn að gera þetta sjálfsmark.
En þessi gæi er því að líti bara á hann og hann, þú vilt ekki dekka eins og ég segi og hann, en, bara, hann er komið 14 mörg í deildin.
En væri Mike, hefði þú ekki sett 4 að það móti Frosjóni, það er ekki eitthvað lélegasta lið sem hefur spilað í seríu?
Ég reyndar viðurkenna það, ég horfði svolítið á íþróttunum helgina, tók snókverna á handboltan og United leikinn og einhver leik, eitthvað að janska, en ég horfði ekki á þennan leik, en ég sá meistara Sóla Hólm tvitta það, þetta frósjónalir væri sennilega allra slæka sem þessi, þannig að jú, ég er sennilega gert 5.
Ég var sendur með furðuleg fyrirmæli út í búðu núna í vikunni að kaupa Emil Hallfreðsson og olíu. Ég var bara svona, hvað er það? Já, kaupa svona Emil Hallfreðsson og ólífolíu? Bara Emil Hallfreðsson ólífolíu, er það til í Æsland eða?
Ég er konan að senda það út í búðu.
Nei, þetta eru Egill Einarsson að senda mig að kaupa
Ég sá reyndar að það var einhver fótboltastrákur eitthvað að þakka hérna, einhver í landslinu og þakka konunans Emils fyrir einhver og olíu
Já, ok, ég bara, ég var sendur hann bara, eins og ég ætti að vita hvað það væri
Og Pítur, hvað átti þessu olíu að gera fyrir
Þetta er bara eitthvað svona eins og, þú veist ég er náttúrulega harður ísjó og fjórir maður, sko Þetta á verið eitthvað svona
Þetta ekki Filip og beri á fjölskyldinni
Áttu að bera þetta á sjálfa
Nei, bara,
Nei þetta er í mat
Þetta er í mat
Já, bara í mat Og þetta er þarna átt að grennast
Nei, þetta er bara betri vara Segir hann, einhverju Emil Hallfreðsson úr Ég hafði aldrei pæst
Hann verið komið einhverjum nýja vör Þetta í mánu Ertu ekki að pæla þessu Kefti bara samur búin að gera og lítið vel út
Það gæði fyrir Þurfti að heyra þetta þetta er náttúrulega alltof létt fyrir þá en samt voru fréttir í þessum leik Verratti meiðist illa í 9-0 sigra á móti Guinca
Já, hann náttúrulega fór út að bara til nokkra mínútur þannig að það er náttúrulega staðan bara 0-0 þá
Já, en, 90 mínútur fór hann út af
Það er minn uppáhalds miðjumaður í heiminum og það er ömurlegt ef hann er illa meittur en ég verð að við kenna það fyrir okkar menni Manchester United ef hann spilar ekki þá leiki þá munar það alveg gríðalega miklu því PSG er ekki með replacement fyrir hann á miðjunni
Nei, og Rabiot er hann ekki í einhverju fílu og fær ekki að spila meira
Þannig
að Nefna nú kannski neðast til að draga ná
Nú veit ég ekki, hvað hann er mikið meittur en ef þú ertu að tala um hans í ykla meittur og þá er það vatnum miljum mannstu United
Ég hef eiginlega ekki séð svona síðan bara í sérili fjórðaflokks 1994 Þrír leikmenn frá sama liðin eru þrír markaðistur leikmennir í deildinni Markaðistur er Mbappe með 17, svo Cavani með 14 og svo Neymar með 13.
Hvað er þessi gæjar að gera þessari deild?
Já.
Cash.
Cash. Hann er high cash líka á Englandi og það
Hefur
er
cash í Paris. Hefur komið til Paris?
Já. Yeah, þeir eru enda að fá mig í þetta liðarna með þeim þrjum. Ég reyndi ekki að búa þetta sko. Þeir eru að taka hérna upp og þú veist ekki að þið gera að fljúga hinga í þess að þætti.
Nei.
En enn er ekki myndi ekki að búa í Paris.
Er þetta hjálpar þeim í meistaradeildinni að það deildi sé bara búin?
Nei,
ég held að blekki þetta. Það fá aldrei alvöru leik.
Hjálpa þeim ekki neitt. Og...
En
síðan er það að sjá liðin svo Lyon hérna í meistaradeildinni standa vel í City í báðan leikjón. Unnu fyrirleikin gerir aðtífli í setnileiknum og eru mjög góðir í setnileiknum. Og ég meina það er alveg, þú veist, þú ert með Marseille, þú ert með... Hvað þriðja liðið þarna sem er í meistaradeildinni?
Marseille eru þetta þarna Lille þarna.
Hvað var þriðja
liðið? Lyon.
Ég sagði Lyon.
Monaco PSG. Var þarna
í Monaco. Þeir geta reyndar
ekki. Herra Monaco töpuðu fyrir Strasbourg 5-1.
Já. Og heimavöll.
Og hérna og Henry í tómu tjónu með liðið og Batshuayi ekki á leiðinni.
Og Henry að kalla mönnum illum nöfnum og ljótum nöfnum í liði andstæðingana. Hann er gennilega bara að fara tögum og hann er gennilega hefur ekki dýtt að gera þess að þjálfun eins og ekki á þessu level að byrja með eins og við tölum á sínum tíma. Það er alveg ljóst en ég samanlega, ég held að PSG, ég held að United og ef þetta er rétt með vera rætt, ég er United alveg fínansinn síðan og ef þið ná að deka ég á stórleiki.
Það verður annað hvort Rúnar Alex eða Henry sem fyrir niður eins og staðið núna
Já, þetta verður
Ég bara trú ekki að Monaco fari niður en ég held að séu alla líkur á því
Að Monaco fari niður?
Já, pæliði PSG, hvað er miklu yfirburir Monaco vann deildina á móti þessu liði við reyna hálfari síðan pældi hruni því það er ekki eins og ég sé að fallur ensk úrvalsdeildinni í Monaco sko þeir eru að fara að fallur frönsk úrvalsdeildin
það er ekki spurning
en þetta er geggjalið og deildin er ekki svona slök eins og allir segja liðið er bara svo hrikalega gott en auðvitað veist, það var svolítið miklu yfir.
Herðu, ég hérna, við erum komnir í uppbútar tíma Piatek
Okkaman í Róma, eru komnir í hérna, meistaraldisettununa.
Já,
ekki gleyma því.
Piatek, hérna, sendirinn frá Genoa, hann á leiðin til AC Milan. Þetta smá kapall. Svo Morata á leiðin til Atlético Madrid og Gonzalo Higuaín til Chelsea.
Chelsea, já. Hvar minn maður Diego Costa?
Hann hjá Atlético
Madrid. Hann ekkert að, meittur það?
Já,
ok. Það var kannski farin að bæra
mættur Já, hann eru ekki að parnum núna En leið og hann mætir aftur inn og þá sest bara móra þetta Reita betra að vera á bekknum held ég og allir líka Madrid heldur er til síða betra að veður
Ströndin í Madrid er svo góðin
Já,
það
var það gilsarinn Það var Riki
Gilsarinn, hann alltaf á ströndin í Madrid
Zlatan Ibrahimovic var hjá ESPN í viðtali og svona fór aðeins yfir hvað að gerast hjá Paul Pogba.
One was not happy and the other one was not happy and obviously Paul didn't feel confidence from the coach and the coach didn't feel confidence for Paul and it's difficult to perform as a player if you don't have confidence from the coach and you have that energy that motivation and I think
Hann að tala að hann bara, þú veist, sé núna bara frjáls og góður.
En er þetta ekki, hérna, svolítið dipl og svar, hann náttúrulega góðu vinnu Pogba og hann og Hósi náðu náttúrulega alltaf vel saman hann.
Jú.
Hann náttúrulega segir ekkit í þessu kommenti, sko.
Mm-hmm.
Nei, segir bara sem allir vita, ég meina, auðvitað spila.
Confidence from the coach.
Já, coachin en við erum svo farið miljón sem við verið þetta hérna og auðvitað bara leikmaðurinn að haga sér inn á vellinum eins og atvinnum maður í hvert einasta skipti saman hverju þjálfariðin, auðvitað skiptir að máli
Er það 100% strókur að Valur verið Íslandsmeistari í sumar?
Nei, það ekki 100%
en Hver ekki það stoppa á?
Breiðablik, FH Káur, Stjarnan
Sammálaða Stjarnan, ég bara langt frá þessi eitthvað 100% ég meina Kristín Freyri búin að vera hérna í veikindum eða meðslum og svona hálfgerði veikindum í kjölfæri og óvist með hann þeir eru búin að missa sletta mönnu, verður þessi Díón áfram
hann held ég ekki að það
nei, ég held að hann verði ekki áfram og ég meina, hann var fínn í sumar og þannig skori ekki mikið að þá var hann fínn en það var nótt þessi byrjanleginu ég meina að missa besta manni sinn frá við sumar skulum ekki gleyma því að þótti fá Hannes, Gary Martin fá ungan strákur fjölni sem hefur svo sem ekkit sýnt og ég meina þeir eru búin að missa fullt af mönnum Gaui Lýsi farin Patrik, hann farin Tobias Thompson sem að, þú veist hvað var að koma inn á þeir eru búin að missa eða alla sóknum minna
og
mæti genþá við Sigur Eil
strákar fá við hérna
langt í frá klart, langt í frá
strákar hérna fá einhver stór félagskipti áður en að gluggan og líkur, sjáu þið Hames fyrir að fara eitthvað
eða
Í úti, hvenær lukkar þetta eftir tíu daga? Nei, ég held ekki ég, Þess að eftir að tala um á hann bara hann með Morata, Hiku inn og þess að góra Er það ekki nokkuð klárt? Morata var ekki hóp um helgina Hiku inn er ekki hóp í dag þannig að þetta var nokkuð klárt Ég sé ekki hvað á mikið að gerast en ég ennþá að haldi í vonina við tökum eitt
Hvað segirðu?
Ef ekki að ræða þessi hver er að fara að sinna enska boltanum og
Já
Ef við klárum þetta þá er ég alltaf ennþá vonast þess að við tökum einn hérna tökum einn alveg eru hafsend
Það er strákar hérna enski boltinum að fara yfir á Síman og Stjáni þú varst með eitthvað tips á það
Já það er alltaf einhverjar hræringar og hérna ég að heyra hérna háværi rættur það að Logi Bergmann og Eiður Smári að sjáum eitthvað coverið frá enska bolta næsta öllur
það er bara, ég meina Logi náttúrulega fylgist veit ég vel með fótbolta sko, ef þú ætlar að vera í taka all in hérna enska boltan þá eru bara, þá lokar þið af klukkan 11 á lögutum og ert svona svo the unibomber fram á seinnipart sunnudags þannig tók ég manni í enska bolta fyrstu 3 árin Það náttúrulega gríðarlega vinna og hann, hvað sér, hann og Eiður
Já,
það er bara mjög flott
Ég vona að þeir gerir þetta bara virkilega vel og hérna og leggji bara mikinn metnað í þetta ég veist mjög líklegt með að Logi Bergmann örugglega ekki á einhverjum 200 skalli þarna í laun á mánuði örugglega mun hærra einhverjum hundlega útastætti þarna en ég held að mjög líklegt að hann muni taka þátt í þessu ég hef mjög litla trú á því að sé búi að Eiður Smári sé búin að taka ákvörðin hvort hann fari þetta eða ekki sem byrjar í águst ég er mjög litla en vantala vilja þær fá hann því að það því frábær pundit eða smá ekki spurningin ég efast að sé orði klárt
Já, hann náttúrulega orðin, sko, hann annar af tveimur þjálfurum 21 landsliðsins eða hann aðstoðar?
Hann aðstoðar
Já, það svo leist
Arna var alltaf reikin í gær frá lokarinn
Já, það vissi ég
Nú reknir bæði hann og aðalþjálfurinn
Já, það bara fínt þá hann meiri tíma í 21 liðugar
Það var hann nógan tíma
Mér spúr, eins og sé búið að reka, hann, lokarinn sé að reka þjálfara bara kannski svona þrisvar ári
Já, ég kunnaði þetta
Já, Rúnar var reikin og svo tók einhver við honum Hann var reikin líka og þetta eitthvað algjörst bíó Það langnæðist hann í Belgíu
Já, meira bíóið Sarri, það er allar fréttir hérna snúast Sarri
Er hann bara að fara hætta með tjálsi?
Geti verið sko Það bara, hann er byrjað að tala eins og maður sem hefur verið að fara að reika
Já Nei, framist hann bara búin að vera mjög slök í tvo
mánuði Herru, Stók vann hérna Leeds og svo eru bara liðin að nálgast á fleiri ferð
Já, Sheffield United sem var nú í þriða set ég sá töpu. Það að þeir töpuðu, þannig að þeir nálgast nú ekki meir en það
Norwich vann
Já,
og Vestbrom á gefinnsleiki í kvöld á móti Bolton
Það ekki
gefinns
en hérna en það verður ég minna þú veist að komast upp að þeirri deildir ekki döðvöld og Leeds langt
og það var það gaman samt að sjá Leeds ganga svona vel sko. Það var hérna þegar einhvers að fréttur Leeds kom daginn sko, þá var bara eins og annarkver maður á Facebook hjá mér var Leedsari
Já, það orðnir helvítið margir Leedsari en það eru alveg margir sem eru búin að þekki mörg ára sem hafa staðið ekki súrt á sættin og það eru ett allt í henni kom einhver fullt af mönnum í viðbótaðnaðin En það náttúrulega alveg típist að þeir endi þriðja sæti og falli sér út í spilinu sko.
Já, við Þann viljum fá þau upp
Já, ég vil fá þau upp, en ég svona eiginlega viss sem þeir fara ekki upp En ég vonið að fara upp
Ætlan geti njóstnað eitthvað meira Það eru allt blokkað núna
Það eru menna
væla
Njóstna eitthvað smátt fyrir þetta
Þetta gaman að þess að njóstna aðeins hérna
Jói kalli fór allavega með aukaspinnaæfingarnar inn hjá
KR Já, hotspinnur, það var gott það var
Ég meni ef að Óli Jói langar að sjá æfingi á KR að fer hann bara að KR og til sig í stúkuna sko.
Já, það svo leys Myndi það ekki vera samt
þínu vandran Þetta sé ekki helga mæti að dræja hann í burtu Það fæs ég bara kaffi með
Það væri ekki mega, væri ekki geðveikt óþægilegt að vera hent í burtu
Friðgi Bergsteins fleyjunum
Friðgi Þannig að, hérna, nei ég ángrís, ég meina það segir mér enginn að hann er ekki einhver tíma laumast eða sendi einhver til að laumast og kíkja einhver fyrst leikatri hjá einhver liði, bara sem dæmi sko.
Já,
það veist
Já, það er heila 100% þessum maður ekki segir stundum
Það er heila sko besta njósnum val maður getur fengið sér sæti hérna upp á steinunum já, já. Velt steinum í liðinni
Gömlu skotastúkunni
Já
Þú veist, þú getur mér að getur sendt hvaða mann sem er á Íslanda fylgjast með einhverjum æfingum
Segir mann ekki neitt?
Jó, það segir mann að það er ekki að vera hendaðir í burtu sko. Það er ekki að sé einhver öryggiskeðsla þetta æfingum við Íslandi, þannig að þú bara ferð og fylgjast með og vilt fylgjast með
Ég fer í kríkana aðeins fyrir Gústa Gylfa í sumar
Já, aðeins að njóstum á
Það er einhvers mjög veðu veldi krika og getur staðið og getur falið þarna, sko. Ég var einu svona betta þarna, á kvennaleik sko, og ég vildum helst ekki að sjá mig í stúkunni þannig að það var ekkert mál að fela sig þarna, og fylgjast með leiknum sko. Þannig að hérna
Mér der húna
Já, mér der húna, bara sett hana bara aðeins niður og það geta engin sé þetta í mæg sko.
Heri, Þetta er Dr. Fútbol á mánudegi helgar uppgjörið þarna var, Já, boltinn gerður upp á tandur hreinni íslensku. Við heyrumst aftur á föstudag, verið sæll.